Rigtig hjertelig velkommen til podcast-serien Den Bevidste Leder, hvor Mette og jeg igen tager fat på et livsvigtigt emne, kan man godt sige, på flere niveauer. Mm-hmm. Og Mette, har du ikke bare lyst til lynhurtigt at præsentere dig?
Jo. Jeg hedder Mette Holm, arbejder med lederudvikling og den mere bevidste del af ledelse igennem de sidste 21 år. Derudover så er jeg marinbiolog og journalist, så jeg har zigzagget mig igennem tilværelsen.
Jeg hedder Maria Mærsk, og jeg er læge og Ph.D. og certificeret i mindfulness. Og siden 2017 har jeg arbejdet med kurser og personlige forløb i trivsel, motivation, selvledelse og stresshåndtering. Og i dag, der kommer vi simpelthen ind på et super centralt emne i mit arbejde og også i dit arbejde, ja, med det. Fordi det skal nemlig handle om det, man kan kalde for sårbarhed. Og hvorfor sårbarhed er vigtigt, en vigtig kompetence. Og hvorfor det er vigtigt som leder. Men allerførst, hvordan vil du definere sårbarhed?
Altså først vil jeg lige sige, at for mig, der er sårbarhed en styrke. Så det er derfor, jeg synes, det er et utroligt vigtigt emne.
Ja.
Og hvis vi så lige skal definere sårbarhed, så sårbarhed vores evne til faktisk at stå ved os selv, altså at åbne for, hvad vi har af følelser, om det er følelser af frygt, bekymring, usikkerhed, eller om det er følelser af kærlighed. Så sårbarhed, det er at ture og udtrykke vores følelser over for os selv, og også over for andre. Hmm. Er der noget, du vil tilføje?
Det er der altid.
Ja, selvfølgelig er der det.
Ja, fordi jeg synes jo, det er spændende, fordi jeg er jo helt på linje med dig, at sårbarhed er en styrke. Og der, hvor jeg ser styrken meget, meget markant, det er egentlig, når vi tør alle vores følelser. Fordi det, jeg rigtig ofte støder på, og faktisk som en af de centrale årsager til, at man udvikler stress, eller at man arbejder for meget, eller at man igen og igen går ind i de samme konflikter, måske også sådan lidt intetanende, men at der er et mønster i ens liv, som er usundt, enten helbredsmæssigt eller relationsmæssigt, er tit et forsøg på at undgå inde i sig selv at være sammen med de følelser, som kan kalde på det, der hedder sårbarhed. Så at ture at se sin sårbarhed i øjnene, det er faktisk, jamen, i min verden noget af det tætteste, man kommer på frihed, og på og dermed at kunne bevidst handle og bevidst træffe beslutninger.
Og helt klart, altså bevidstheden er en vigtig del af det, og mm-hmm. bevidsthed opnår man kun, hvis man erkender, altså man forstår eller tillader sig selv at erkende en given tilstand. Jeg har jo stødt på mange, og det har du også, kan jeg jo høre, som enten er på vej ind i en stressperiode, som er midt i en ravende stress, eller er på den anden side af stress, og har måske været helt nede og ligge. Og noget af det, jeg hører folk sige, det er, at jeg opdagede det ikke, før jeg lå på mit køkkengulv og rallede.
Mm.
Så før lagde jeg ikke mærke til, at jeg var så stresset, som jeg var. Og det var, fordi man ikke har ville erkende, at jeg magter ikke alt det, som jeg troede, jeg skulle, eller min arbejdsplads forlangte af mig, eller mine omgivelser forlangte af mig. Altså, det er jo ikke ligegyldigt i forhold til ens helbred. Og nu snakker vi jo om ledelse, og jeg vil jo altid gerne dreje alt ind på ledelse. Det er heller ikke ligegyldigt, at man som leder forstår, hvad sårbarhed er hos sig selv. Fordi hvis man forstår det hos sig selv, så forstår man det også hos andre.
Ja.
Så det er også evnen til faktisk at se nogle ting, som at se de signaler, som kroppen giver, eller som omgivelserne giver, til at forstå, jamen der er et eller andet følelsesmæssigt, du går og skjuler for dig selv.
Ja.
Så det er jo i virkeligheden at tage de grimme følelser, eller de ubehagelige følelser op til overfladen, og turde være sårbar. Jeg havde faktisk her i sidste uge,
ja.
Ej, det passer, det har faktisk været over lidt længere tid. Der har været lidt snak om coronatristhed.
Mm.
Og så på et tidspunkt i sidste uge, der kunne jeg bare mærke, at jeg var simpelthen så arg. og jeg var så træt af det hele. Og jeg synes simpelthen, det var så træls at være lukket inde i den her coronaboble. Og jeg har ellers været et eksemplarisk menneske på alle måder, sørget for at spritte af og holde afstand, og ikke være sammen med for mange mennesker. Måske en lille bitte smule civil ulydighed, men virkelig, virkelig meget, meget lidt. Og så blev jeg bare, jeg var simpelthen så vred. Så jeg har simpelthen opfundet et nyt begreb, der hedder coronavred. Det kan være, der er andre, der har opfundet det samme. Men det der, den der erkendelse af, at jeg har faktisk den der følelse, jeg er virkelig bred over at være i den situation lige nu, for jeg savner nogle mennesker, jeg savner nogle ting, jeg har gjort tidligere i mit liv. Og det er faktisk imponerende nok. Først nu, jeg sådan har erkendt det. Det kan godt være, at jeg ligger og lurer et eller andet sted, men sådan forældre har erkendt det. Ja. Så det der med at erkende, at man har vrede, det er også helt klart også en del af sårbarhed.
Jamen, og det synes jeg faktisk er lidt spændende. Jeg ved ikke, om du har lyst til måske at fortælle lidt mere om din proces i det, fordi bare lige for at forstå sådan det her med, at hvad betyder det at erkende det overfor, hvis man ubevidst går rundt med den her vrede, og hvordan kommer den så til udtryk?
Altså det der jo sker, hvis man går rundt med en uerkendt vrede, mm-hmm. det er jo, at det siver ud igennem med sidebenene alligevel.
Ja.
Så for at give sådan et meget, meget tydeligt og lidt karikeret eksempel, men måske ikke så karikeret endda, så kan det være, at man går rundt med noget vrede, noget undertrykt vrede, som man ikke vil erkende. Og så når man sidder ude i køerne, i bilkøerne, så rækker man fuckfinger, eller man råber efter de gamle damer, eller herrer med bløde hatte, som stopper trafikken, eller man drøner lige forbi, eller man gør et eller andet uoverlagt. Mm-hmm. Eller endnu værre faktisk skælder ud på sine børn, fordi lige pludselig så væltede den 3-årige mælken, og man er kommet hjem, og man er træt efter en lang dag på arbejde, hvor man har undertrykt, eller man har siddet på Zoom, og man har undertrykt nogle følelser. Og så kommer de følelser pludselig til udtryk over for en 3-årig, som lige kommer til at vælte noget mælk ned. Og så kommer man måske til at skille noget mere ud, end der man overhovedet har lyst til.
Ja. Ja.
Så alt undertrykt vrede kommer ud på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt. Og så vender det indad. Så ender det med, at man sårer sig selv ved det, at man måske bliver depressiv, eller det, der er værre, ikke?
Ja. Og man kan sige, der hvor det jo tit bliver kompliceret, så bare at mærke ind i, jamen, nu er jeg vred, eller nu er jeg bange, eller nu er jeg ked af det, oplever jeg tit er, fordi det ikke helt passer med det billede, som man rigtig gerne vil have af sig selv. Og jeg oplever faktisk mange succesfulde, meget ansvarlige, meget dygtige ledere, som jo også har taget det her store ansvar på sig, at også med deres dygtighed har fået deres succes, men også i kraft af, at det her billede ligesom fordrer det af dem. Så det kan være svært at mærke og opdage, at nu når jeg faktisk til en grænse, hvor jeg arbejder for meget, eller hvor jeg faktisk ikke længere kan mærke mine egne behov. Så mine egne behov bliver måske, jamen jeg køber en ny bil, eller jeg køber en ny dims til min cykel, mere end det bliver, at nu sætter jeg mig ned og mærker, hvordan jeg har det. Altså at den øvelse kan godt blive farlig, kan man sige, for sindet, fordi at den kan måske slå et lille skår i, at jeg er usårlig, jeg er succesfuld, jeg har kontrol, eller hvad end det her billede, man ligesom har af sig selv, og har bygget op af sig selv over mange år.
Jamen, problemet er, hvis man tror, man har kontrol over sig selv, altså kan styre alle sine følelser, så vil det jo smitte af på den måde, man er leder på også. Ja. Altså, det vil også betyde, at man forsøger at udøve kontrol på andre. Og det er ikke sikkert, det er den bedste, mest konstruktive måde at gå til ledelse på. Og det er ikke der nødvendigvis det, man får resultater af. Det er i hvert fald ikke min erfaring. Altså min erfaring er, at jo mere sårbar en leder man har, jo større er sandsynligheden, man også får en kultur i en organisation eller i et lederteam, hvor man faktisk tør at sige, når tingene er galt, når der sker et eller andet, som man skal have taget hånd om. Hvis man har sådan en meget kontrolleret leder, så vil man ofte også have en kontrolleret ledergruppe, fordi de vil simpelthen ikke ture og fortælle, hvis der er et eller andet galt. Så man kan sige, i praktisk ledelse og i forhold til at skabe altså, en god organisation, så kan man jo risikere, at det går grueligt galt, hvis man har så meget kontrol, at man faktisk ikke får taget konflikter i opløbet. Så konflikterne vokser sig så store, at det bliver både dyrt og besværligt og på alle måder uhensigtsmæssigt.
Ja. Og det her, det er jo ubevidst, kan man sige, for mange af os, at vi går og har det her selvbillede, som vi har brug for. Vi kan bare mærke en modstand mod at mærke sårbarhed eller sorg eller bekymring. Men vi er måske ikke klar over, hvad baggrunden for det er. Men noget, jeg også tænker over, som også er en tendens i tiden, faktisk, synes jeg, det er jo det her med at kunne gå ind i et rum, menneske til menneske. Det lyder måske sådan lidt abstrakt i det, men det her bare at kunne mødes som dem, vi er. Det er som om, at det rykker længere og længere væk i virkeligheden, at vi mødes mere som dem, vi har bygget os selv op til at være. Det vi viser på de sociale medier, altså, det er jo næsten en kliché, men det er jo næsten, altså, når man ser det lidt fra distancen, så er det jo næsten komisk, så glansbilledagtigt vi alle sammen lever, og hvor pænt vores mad er skåret ud og sådan noget. Og det ved jeg godt, vi har talt om i lang tid, men jeg synes, jeg tror ikke, vi er opmærksom på, hvor fremmedgjort vi kan føle os ved bare at sidde i det samme rum med andre. Og det jeg også hører, det er jo eksempler på, at på ledere, som faktisk ikke bryder sig om at tale alt for meget med deres medarbejdere, som godt kan lide måske at lede ind fra kontoret med den lukkede dør, men det der at opbygge det der relationsforhold til medarbejderne kan være problematisk. Også fordi, at alt andet lige, så vil der jo være en sårbarhed forbundet med åbent at gå til et andet menneske.
Ja, relation, det at have en relation med et andet menneske, det er jo at være sårbar over for et andet menneske. Ellers er der ikke nogen relation. Nej. Altså hvis ikke man har en eller anden form for sårbarhed og åbenhed over for et andet menneske, så har man ingen relation. Og så er det alt muligt andet. Så jeg tænker, at relationen bygger på, at vi tør at være sårbare over for hinanden. Når vi opbygger nye venskaber, så er det fordi, vi sådan stille og roligt åbner mere og mere om, hvem er jeg? Hvad er jeg for en underlig fisk? Og hvad er det for særhed, jeg har, som jeg lige prøver af, om du så synes, jeg er i orden. Væk,
ja.
Fordi vi mødes jo selvfølgelig på en social bane.
Ja.
Og det der, du snakkede om med de sociale medier, ja, hvor man får lavet det der glansbillede, altså det har jeg jo hele tiden tænkt, jeg synes simpelthen, det er så usundt.
Ja.
Fordi jeg tænker, så vender vi egentlig tilbage til sådan gamle religiøse skamkulturer. Ja. Også hele vores kropsstyrkelse og sådan noget. Altså,
ja.
jeg tænker sådan, jeg har haft en del med religiøsitet at gøre i min barndom, og der var der en del skam forbundet med, hvis ikke man opfører sig på en bestemt måde. Og jeg kan simpelthen genkende nogle af de samme ting på de sociale medier og vores kropsstyrkelse, der hvor den virkelig bliver usund.
Mm-hmm.
Og det er jo ikke, fordi vi snakker ikke meget om skam i Danmark. Jeg har en guru i gåseøjne,
ja,
i USA, en sociolog, som hedder Brené Brown, som har studeret skam igennem adskillige år, netop for at finde ud af, hvad er det, der kan modvirke det. Og i USA har de en mere, hvad skal man sige, tilsyneladende mere skam i samfundet. Men de er heller ikke glade for at tale om det. Det er i hvert fald noget af det, hun siger.
Mm-hmm.
Men vi har det altså også her, og det bliver tydeligere og tydeligere, synes jeg, i de sociale medier, at der er ligesom nogle stramme sociale konventioner. Og hvis man går uden for dem, så kan man føle sig lidt skamfuld. Og skam, det er jo, når det bliver en indre følelse. Altså når jeg føler mig, at jeg ikke passer ind,
ja,
når jeg ikke er god nok.
Ja.
Og det er... Det er ikke et godt sted at være. Altså det er virkelig ikke et godt sted at være for nogen. Så hvis vi bruger skam som et ledelsesværktøj, for eksempel, det vil altid skabe en usund kultur. Så derfor tænker jeg, at det er vigtigt at kunne hvad skal man sige, håndtere, altså og se, i virkeligheden se sin skam i øjnene, og ture og åbne bare en lille bitte smule. Ja. Fordi det er skamfuldt, så tør man jo typisk ikke at snakke om det. Nej. Altså det er jo noget, et af de farligste steder, man kan bevæge sig hen som menneske, følelsesmæssigt.
Ja.
Det er at begynde at fortælle om sin, hvis man har nogle ting, man skammer sig over.
Ja.
Men det er måske i virkeligheden noget af det vigtigste, vi kan gøre som mennesker, hvis vi vil bygge relationer til andre mennesker.
Jeg har lyst til også at dele en personlig, men bare rolig, så ikke så personlig historie. også for at belyse noget af det her med, hvordan altså følelser, som man ikke vil være ved, måske ubevidst kan styre vores adfærd. Vi bor til leje i sådan en lejlighed, hvor vi har en virkelig dejlig have. Og det er simpelthen den have, der holder os i lejligheden. Og der er simpelthen nogle fantastiske træer. Og jeg kommer så hjem en dag, og så ligger der sådan nogle træstykker uden for vores hoveddør. Og jeg kan sådan allerede mærke, at jeg bliver mere og mere sådan ked af det. Og så har de så valgt at fælde et af de her træer, som selvfølgelig er et af dem, jeg har knyttet mig til. Jeg knytter mig ret hurtigt til træer, så de kunne næsten ikke
kender jeg godt.
Men der er også en del minder og andre ting forbundet med det her træ. Så det er faktisk en form for sorg og vrede. Og det jeg så observerer ved mig selv, som jeg selv synes er utroligt lærerigt, det er, at jeg starter med at tænke på, kan jeg ringe til en advokat? Altså kan jeg såre dem tilbage? Dem, der har gjort det her, kan jeg straffe dem? Så de bliver lige så ked af det, som jeg er nu. Fordi det kunne måske være en måde at komme videre af de her følelser for mig.
Mm.
Og den anden er, kan jeg ringe til nogen, som kan hjælpe mig med at sige, amen, Maria, det er jo bare et træ, og kom nu videre, og du ved. Altså at tage det her kæmpe største grydelåg, bare at smække ned over de her følelser, som jeg ikke vil være sammen med. Så det er to veje jo sådan set at følge, altså enten så tilbage, eller at lægge et kæmpe ordentligt låg på, så det kan sætte sig fast i systemet og komme ud mellem sidebenene i stedet for. Og så, fordi jeg alligevel har arbejdet med de her ting i så lang tid, så jeg, nu vil jeg sætte mig ned, og så vil jeg observere, hvad der sker. Og det er jo ikke, fordi det er en rar proces at gå igennem, og det tror jeg da aldrig, det bliver. Men det er jo en interessant proces at være vred, og være ked af det, og være i sorg. Og så se, hvordan jamen det kommer som bølger, men også, hvordan det så aftager igen. Hvordan det faktisk helt af sig selv, uden at jeg handler på det, aftager, fordi det har fået den plads, det skulle have, og så går over i en måske en erkendelse eller en accept, men i hvert fald et sted, hvor tankerne bliver sådan lidt klarere, og hvor det giver mere mening at træffe en beslutning fra. Som så er, at nu har de jo fældet det, jeg kan ikke få det tilbage. Jeg arbejder med accepten, i stedet for at arbejde med hævnen eller lovet.
Ja, og det er jo en vigtig del af, altså helt tilbage til definitionen af sårbarhed. Det er jo faktisk evnen til at være med sine følelser. Mm. Om det er fordi bange følelser, eller fordi man er ked af det, eller usikker. Eller fordi man er så fyldt af kærlighed, at man egentlig gerne vil dele den med andre. Og sårbarheden er jo at ture og udtrykke de følelser, eller være med dem. Som du beskriver, jamen det her med at bare sidde lige så stille og observere, det her, det gør ondt. Fordi det lyder som om, det var noget af det, du har oplevet. Det er meget, meget smertefuldt.
Ja.
Fordi tingene, de bliver mindre af, at man faktisk giver det luft og lys.
Ja.
I stedet for, at man klipper låget over, så er det ligesom sådan en popcorngryde på et eller andet tidspunkt. Så bobler alle popcornene over og får låget til at lette.
Ja.
Og så sker der jo uforudsete ting. Og der er jo ikke meget bevidsthed forbundet med det.
Nej.
Nej.
Nej, og det synes jeg jo er noget af det, som er utrolig vigtigt hos en leder. At vi også at vi har en bevidsthed indadtil. Hvad er det, jeg sender ud i verden og i rummet, når jeg kommer ind? Hvad betyder den måde, jeg kommunikerer på for mine omgivelser? Og det bliver svært, hvis man ikke ligesom tør have det der øje, der vender indad, og ligesom har en fornemmelse af, jamen, hvad er det, min indre tilstand består af i dag og i det hele taget?
Hvad er grunden til, at vi faktisk ikke tør at gøre det? Det er jo sådan lidt over i skamdelen, kan man sige.
Ja.
Og netop fordi vi er bange for at blive dømt og vurderet, enten af andre, eller af os selv, eller vores indre stemmer, som jo kan være forældre,
ja.
Eller lærere, eller ja. Præster, eller, ja. Eller andre, som sådan har haft en pegefinger i løbet af vores liv.
Mm-hmm.
Så vi gemmer tingene, fordi vi ikke socialt er acceptable, hvis vi viser den side af os selv, som vi nu har lært at undertrykke og smide ned i gryden. Ikke?
Ja, ja.
Og jeg tænker, at som leder er det faktisk vigtigt, altså, jeg synes altid, det er vigtigt, at man forstår det ved sig selv.
Mm-hmm.
Fordi ellers så forstår man det simpelthen ikke ved andre.
Nej.
Og som leder er det bare vigtigt at forstå, at nogle af de processer, der sker i nogle gange, og hvor man får noget modstand, så man tænker, hvorfor fik jeg modstand til det her?
Ja.
Eller over det, jeg sagde her, eller den her forandring, jeg skal i gang med. Det kan man aldrig helt vide.
Ej.
Fordi man ved ikke, hvor folk er.
Ej.
Så jo mere åbne en kultur man har, jo mere man tør at være sig selv, så meget det nu kan lade sig gøre.
Ja.
Og ikke har en sådan meget snæver ramme for, hvordan man socialt kan være til stede. Jo større sandsynligheden for, at man forstår, hvor hinanden kommer fra, at man forstår de følelser, der kan være på spil, hvis man laver en eller anden forandring. Så hvis der er nogle følelser, jamen, der er et eller andet her, som går min næse forbi, eller jeg er bange for at miste noget, hvad det så er, om det er sit job eller en bestemt opgave, at man faktisk tør at udtrykke det,
ja.
Så går forandringsprocesser også noget lettere.
Absolut.
Ja.
Ja. Noget af det, jeg også sidder og tænker på, fordi hvis ikke man lige sådan kan connecte med mit eksempel her, og egentlig har det fint nok med, at haver skal trimmes, og at træer skal fældes, så man kunne måske godt tænke, hvorfor skal man sidde i sin sofa sammen med de følelser? Men det, jeg også synes, er så interessant, og det er interessant, fordi vi er et samfund, som tror, at ting kun forandrer sig, hvis vi er ude og slå et søm i, eller vi handler i ting i verden omkring os. Men det, jeg oplever, det er, at i det øjeblik, at de følelser får lov at gå deres gang og passere, og selvfølgelig ikke stagnere, eller man går ned i hullet med det, men at de bare får lov at løbe den proces igennem, jamen så oplever jeg faktisk også, at de gør noget ved mig.
Mm.
Altså at det faktisk er en modningsproces som menneske. Både når det gælder et træ, man har mistet, eller det gælder bevidstheden om, vi skal dø en dag. Hvor jeg simpelthen tænker, at det her med, at det er der ingen, der taler om, det er sådan noget... gør, at vi nogle gange lever latterlige liv. Altså useriøse, overfladiske liv, fordi vi lader ikke sandheden eller virkeligheden, realiteterne, få lov til at komme ind og arbejde med os, fordi vi synes, det gør for ondt, og vi vil ikke være sammen med det. Jeg hørte om nogen, der havde brugt et år på at finde en lamp. Altså nu, jeg tror måske, det var, måske var det ikke fra morgen til aften, men hele den der sygelige besættelse af, at alt vores interiør skal være perfekt. I princippet kan vi alle sammen være døde i morgen. Altså i princippet er det det, vi vil bruge vores timer på, at vores lampe skulle være perfekt. Altså, er det med det? Er det?
Ikke her. Min lampe er ikke perfekt. Det kan jeg sige med 100% sikkert. Til gengæld gider jeg godt at bruge tid på at sidde med mine følelser. Og jo mere jeg træner det, og jeg tænker faktisk, det er lidt vigtigt at også have den snak om, hvad er det, hvordan kan man arbejde med sin sårbarhed, hvis man synes, det er interessant, hvordan kan man det? jo mere man træner det på et tidspunkt, hvor man ikke er i affekt, jo mere man træner at være med sig selv, med sine følelser, med andres følelser også, jo større sandsynligheden for, at man også magter det, når det går rigtig hårdt til, når der sker et eller andet som, det her, det synes jeg overhovedet ikke er spændende at have med at gøre, og det her, det har jeg lyst til at lægge så meget låg over, eller grave ned i det dybeste hul, jeg kan finde. Så jo mere jeg arbejder med det til daglig, i meditation, eller mindfulness, eller samtaler med andre mennesker, eller at sætte mig ud på stranden og kigge lidt ud over vandet i en time i mit eget selskab, og bare mærke, hvordan det hele det er der.
Mm-hmm.
Jo større sandsynligheden er for, at jeg også lige kan trække vejret, når der virkelig er noget på spil.
Ja.
Og mærke de følelser, der er forbundet med det. Eller i hvert fald tage det i nogle mindre bidder, hvis der nu er altså rigtig meget på spil, så kan vi jo typisk ikke tage det hele ind på en gang, men at man faktisk forstår, at man magter at tage det i mindre bidder. Og det gælder også vores omgivelser, det gælder vores børn, vores ægtefæller, og som leder, de folk, der er omkring os, de folk, der er afhængige af, at vi opfører os nogenlunde ordentligt.
Mm-hmm.
At man er i stand til at være med andres følelser. Fordi hvis man ikke kan være med sine andres egne følelser, så kan man ikke være med andres følelser.
Mm-hmm.
Og så skubber man også andre menneskers følelser væk. Og det betyder, at man leder en kultur, hvor det der med følelser, det putter vi ind i hjørnet, eller skubber ind under gulvtæppet.
Mm-hmm.
Så det er ikke, altså det er ikke uden grund, man træner det. Det er ikke bare for at vokse som menneske, fordi det synes jeg jo er interessant, men det er jo ikke sikkert, at alle synes det. Men som leder, så handler det også om, at man opfører sig ordentligt overfor sine medarbejdere, og faktisk tillader, at der er følelser. Jeg har oplevet mange ledere, som ikke kan finde ud af at være med deres egne følelser, og det kan da slet ikke være med andres følelser.
Nej.
Så det er faktisk også en del af træningen. Det er at formå at være sammen med andres følelser, som ikke er så rare igen. Hvis folk er lidt kede af det, eller hvis folk er bange eller vrede.
Ja.
Så det er en vigtig del af det, tænker jeg faktisk, af træningen.
Ja. Ja, og man kan jo sige, at det er jo faktisk forudsætningen for, at vi kan være reelt nærværende.
Ja.
Hvilket måske også er en mangelvare. Altså vi er vant til hele tiden at være distraheret, og telefonen ligger på bordet, og det ved jeg også godt, det kan vi, det hører vi alle steder, og skal have skyld og skam over det også nu. Men hvis vi samtidig indeni kører det her program med, jeg har ikke lyst til at komme i kontakt med det her, så jeg har heller ikke lyst til, at du skal fortælle mig noget, som gør, at jeg kommer i kontakt med det her, gør, at vi lige får bygget et ekstra lag af facade og kontrolbehov udenpå.
Ja.
Så det der med, at vi faktisk kan sætte os ned og sidde stille og lytte, uden at blive overvældet af restløshed, eller hele tiden, nej, vi skal også lige nå det opkald, eller jeg har 10.000 andre ting, hvor det budskab, vi ender med at kommunikere til vores medarbejdere, det er, at de er ikke vigtige for os, fordi vi har faktisk ikke været til stede i den her samtale med dem. Og det er jo en stor udfordring, som også får en konsekvens for den måde, vi leder på, og de resultater, som vi kan opnå.
Helt afgjort. Jeg kørte et kursus engang, og jeg havde arbejdet med folk altså om bevidsthed, altså det at være den bevidste leder igennem flere moduler. Og det her kursus, der skulle folk, de ledere, jeg arbejdede med, de fik nogle vildt fremmede mennesker ind, som jeg havde hentet ind på kurset, og så skulle de være med dem i 3 timer. Og opgaven bestod i, at de skulle lytte til de her mennesker i 3 timer. Og det var jo en træning, så det var bestemt ikke alle, der var lige gode til at gøre det, men det der var formålet, det var at træne og lytte så meget som muligt til en person, og lade være med at pege personen i alt for meget retning, men bare være med, hvad der nu var af følelser. Og det var i sig selv meget, meget interessant at se, hvor udfordrende en opgave det var. Fordi det er jo altså ledere, som de er jo vant til at tage initiativ, de er vant til at sætte retning, de er vant til og ligesom at styre tingene.
Mm-hmm.
Og så sidde med en person, som ikke var leder, det var ikke ledere, der var inde, og som nogle gange, nogle af dem havde lidt behov for, at der blev sat lidt retning. Så hvad stiller man så op i den situation? Der er egentlig ikke nogen konklusion på det, jeg siger, fordi der var bare oplevelser, mange forskellige oplevelser. Det var virkelig, virkelig interessant oplevelse. For 3 timer, det er lang tid at sidde med et vildt fremme menneske, som egentlig gerne ville, at man sætter lidt retning på. Og selvfølgelig var der nogen, der gjorde det, og altså, det var jo en læringsproces. Men det i sig selv, at kunne sidde med et menneske i så lang tid, og have som opgave at lytte mere end at tale, det er jo en meget, meget interessant øvelse at gøre.
Absolut.
Man kan måske gøre det i det små, og gøre det i en halv time med sin ægtefælle. Det kan der måske komme noget interessant ud af også.
Jamen, helt enig. Og jeg siger helt ligesom dig, at det er en træning, og det er en proces, og det er noget, alle kan lære. Det vil jeg hæve det.
Ja.
Jeg har i hvert fald ikke set det modbevist endnu. Og meditation, det er et virkelig altså kraftfuldt redskab. Men det skal ikke være en begrænsning for, at man så siger, at jeg kan ikke holde ud at meditere, jeg bliver for restløs, det hele dinglinger, det jeg kan simpelthen ikke. Jamen, så kan jeg ikke komme videre. Nej, jamen, så er der de andre greb, du siger, med at man kan bare sætte sig i stillhed, man kan prøve at gå ind i lyttende rolle sammen med et andet menneske, eller man kan gå en tur, hvor man prøver at have opmærksomheden rettet indad. Og at hvis man på en eller anden måde kunne formidle den effekt, det har, altså hvor stor en effekt det har at kunne være med sine egne følelser, altså hvor stor en positiv betydning det har for ens trivsel, hvor meget ens stressniveau falder, hvor nemmere det bliver at træffe beslutninger, hvor meget mere til stede man er, hvor meget ens livskvalitet stiger, jamen så vil alle kaste sig ud i det her. Men det er klart, hvis ikke man har den fornemmelse eller haft den erfaring, jamen så vil man føle, ej, det er ikke rart, så derfor lader jeg være med at gå derhen. Jeg vil hen og hen til noget, der føles rart. Og det der er jo ikke noget at sige til, det er jo naturligt for os. Men det har bare en stor konsekvens at lade det være og ikke tage sig af det. Og det kan have en konsekvens for vores helbred, hvor lang tid vi lever, men det kan absolut også have en konsekvens for de relationer, vi har, både personlige, men også vores medarbejdere, og hvor godt deres arbejdsliv er, hvor godt de trives.
Jeg arbejder med et begreb, jeg kalder neutral observation. Så hvis man nu ikke kan finde ud af det her med at sidde og meditere, fordi man har for meget krudt i rumpen, så brug afsæt en dag, for eksempel, hvor man med jævne mellemrum lige tjekker ind, og hvordan har jeg det egentlig lige nu, og hvad sker der, og hvad tænker jeg, og hvad tænker jeg om den person, jeg er sammen med, hvad tænker jeg om mig selv, hvad føler jeg? Altså i virkeligheden bare lige tjekker ind en gang imellem. Mm-hmm. Eller hvis man sidder i en situation til et møde, så i stedet for at sidde og kede sig, eller begynde at sidde og sms'e, fordi man synes, det er det mest røvsyge møde, man nogensinde har været til, så prøv at sidde og observere, og så siger man, okay, hvordan er det egentlig, jeg har det lige nu? Mm-hmm. Okay, jeg keder mig helt vildt. Okay, hvad ligger der så? Måske nede under den der kedsomhed. Nå, jamen det er fordi, jeg i virkeligheden har nogle opgaver, der kalder på mig, eller hvad sådan det nu er. Altså i virkeligheden, gå og observere sig selv, men, og grund til, at det skal være neutralt, det er, at man lader være med at dømme det. Mm-hmm. Så man lader være med at dømme sig selv, fordi man sidder og tænker, ej, hvad den der idiot, der står og taler lige nu. Okay, nå, interessant. Jeg sidder og tænker idiot om personen, og jeg sidder og dømmer personen. Hvad er egentlig grunden til at gøre det? Nå, det er måske fordi, vi har en lidt dårlig relation, eller hvad sådan det nu kan være. Så det der med at observere tingene, uden at dømme og vurdere det, er jo et vigtigt træningsområde. Og det er det første sted, jeg tænker, man kan begynde faktisk.
Ja.
Det er bare at begynde at observere tingene, uden at dømme det.
Ja. Ja, og det er jo faktisk en af de første skridt også til at opbygge det, der hedder robusthed, som er en utrolig hyldet kompetence i vores verden. Også, man lægger selvfølgelig forskellige ting i det, men det her med at kunne gå igennem svære følelser, komme ud på den anden side, have lært af det, gå videre fra et højere niveau. Altså det er kernen af robusthed. Og hvis ikke man ønsker at gå igennem den cirkel, jamen, så bliver alternativet, det bliver stagnation, det bliver rigiditet, ufleksibilitet. Og hvis man endelig skal tage det her billede fra naturen, jamen, så bliver man jo det der siv, der knækker, i stedet for det, der sådan blødt bevæger sig i vinden og er ligesom vand og så videre. Fordi det er jo den sande robusthed, det er jo den der blødhed i forhold til de udfordringer, vi møder, og den fleksibilitet.
Ja, som der var en, der sagde til mig den anden dag, hun sagde, jeg har en i min bekendtskabskreds, som er hård på opgaver og blød på mennesker.
Ja.
Og det var faktisk en måde at beskrive det, at være strået, der sådan følger med vinden.
Ja.
Jeg kan godt lide udtrykket ukuelighed.
Mm-hmm.
Det er det udtryk, jeg bruger i stedet for robusthed, men det dækker jo i virkeligheden det samme.
Ja.
Så der med at være ukuelig. På engelsk vil man bruge udtrykket grit.
Mm-hmm.
Western, der hedder true grit. Yes. Og der kan man faktisk godt beskrevet meget godt, hvad den der ukuelighed egentlig går ud på.
Ja.
Ja. Eller en side af det. Altså, fordi noget af det, der jo sker, nu er jeg lige kommet til at tænke på den film, det er jo også, at hvis man tør være i kontakt med sine følelser, og faktisk tør stå ved sig selv, så tør man også ranke ryggen. Og ja. Så tør man faktisk også at gå i clinch med verden omkring sig. Så tør man faktisk at udfordre verden.
Ja.
Så tør man at gå ind i tingene. Det er jo ja. Noget, der ligger i ukuelighed eller robusthed.
Ja.
Det er, at man faktisk tør verden.
Ja.
Man tør at gå til folk.
Ja.
Og kaste sig ud i nogle ting, uden at tro, at man selv er det værste menneske i verden.
Ja, men det er jo fordi, at når man har været sammen med det, der er, og man ikke er bange for de følelser, der måtte komme, jamen så har man jo en helt anden frihed til at gå ud og gøre det, man ved er rigtigt, og det, der passer med ens værdier, og det, der er det bedste i den situation. Fordi uanset om det lykkes eller ej, så kan man være med det. Og hvis det lykkes, så er det jo succesen. Hvis det ikke lykkes, så er det jo læremesteren. Og det niveau kan man jo først komme hen på, når man tør at være sammen med sårbarheden.
Mm. Ja.
Men tusind tak til jer, som har lyttet med.
Ja, mange tak.
Og vi håber, at I har fået mod på at kigge indad. Mærk efter, og er blevet tryg i, at det er ikke så farligt endda. Og det derimod åbner døre og vinduer til at være på en ny, fantastisk måde i verden.
Ukuelig.
Ukuelig i verden. Tak for nu, og have det rigtig godt.
Tak for nu.